Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja taevas on niisugune, nagu hakkaks lund tulema, aga võibolla ei hakka ka, sest paljud asjad näevad välja just nagu, aga nagu just nii ei juhtu. Tuletaksin siin meelde igasuguseid ilmateateid, mis mõneti hakkasid juba närvidele käima, sest kui ikka tuleb täiesti puhta asfaldi puhul, no asfalt on üks niisugune tunnusjoon, et kas on sadanud vihma või lund või midagi veel huvitavamat, vaata, mis tänaval maas on. Ja kui on lage ja sile asfalt ja ilmateade ütleb, et ka homme jätkub lumesadu, siis tekivad teatavad kahtlused, kas see vaimne seis ikka vastab sellele, mis ilmateade nõuab või kuidas seda käsitleda. Tunnistan nüüd ausalt üles, et võtsin mina ette kontrollida horoskoope. No mitte nüüd nii pikalt laialt, et võtan ette midagi suuremat ja võrdlen oma kordumatu isiksusega ja hindan asju nii või teispidi. Ei, täiesti jõukohased kontrollimiseks on need kaherealised või mõnikord koguni kolmerealised õhtulehe horoskoobid, mis peaksid andma põhimõtte. No täna, jah, tänane päev ei ole veel õhtusse jõudnud, aga arvestades kellaaega ja arvestades isiklikku üksindust, ei ole siin näha veel kedagi, kes oleks toonud mingisuguseid tarku sõnuveid või midagi, ma ei mäletagi, kuidas see täpselt sõnastatud oli. Aga võtsin mina kohe 1. septembrist aja selleks, et iga päev lugeda läbi ja märkida üles, kas läheb täide või kuidas. Siis ma otsustasin, et ma ei hakka iga päev kriipsukesi tegema, et ma teen mingisuguse, no ma ei tea, panen küünla põlema või kirjutan suurelt seina peale, et midagi ühist toimus võrreldes sellega, mis on õhtulehe horoskoobis. Vot see on ka niisugune usuvärk, et võibolla mõni suudab tõlgendada oma möödunud päeva niisuguseks, nagu see horoskoop vihjas. Näiteks kui horoskoop ütleb, et eriline oht on liikluses, siis kiidab ta ennast õhtul, et küll ma olin tubli, ma suutsin seda ohtu vältida, sest ma hommikul lugesin. No mina vaad ölmok, ei tee midagi selleks, et läheks täide või ei läheks täide ja peab ütlema, et ei lähe täide, aga ega see ei tähenda, et teistel ei või minna. See on niisugune kahtlane värk. Horoskoobid visatakse ju ühest suurest ämbrist kõigile ja küllap mõnele läheb pihta ka. Nii nagu Viktor Vassiljev siin rääkis gripivaktsiinist, et neid tüvesid, mitte vaktsiinil, vist gripil, on nii palju, et see on nagu pardi jaht haavlitega, et paned purraka ära ja noh, 10% tema ütles, läheb pihta. Ülejäänu läheb muidugi kurat teab kuhu ja kui see part on kellegi foonil, siis võib see ülejäänu 90%, mis läheb pardist mööda, mida part oma elu hinnaga ei suuda kinni pidada, läheb jah mööda ja vaat ei tea, kuhu ta läheb igal juhul, kui part on veakene küll. Fantaseerige seda edasi. Fantaseerimiseks teatavasti on vaja aju ja eile saadeti mulle edasi kutse üritusele. 7. märtsil toimub Tallinnas Viru konverentsikeskuses traditsiooniline naise tervise, naine on suure tähega, konverents, mis sel aastal kannab pealkirja Naine ja aju. No ma tutvusin selle materjaliga natuke süvitsi ka, see on juba 13. konverents ja vat Naine ja aju. See meenutas mulle vanaema, kes tegi kunagi mingisuguse erilise väljama retsepti järgi aju pirukaid, mille kohta vanaisa hiljem ütles, et ära seda sitta küll enam tee. Ma ei tea, kas läks midagi valesti või oli valede mõtetega aju seal, no täna ma mõtlen piruka täidises, mitte vanaemal. Vanaema tahtis head oma ajuga, aga need pirukas tuli nii, et vanaisa, kes oli ikka esimese ilmasõja ja teise ka üle elanud, ütles, et ei, aitab, jäta jama. No midagi. Siin inimesed on juba ilkunud, et miks need asjad nii silmatorkavalt kokku pannakse naine ja aju. No võiks ju panna naine ja mõni teine, no ma ei tea, naine ja neel, naine ja mandlid. See on ka niisugune, et natuke kahemõtteline ja miks üldse on vaja nii hirmsasti seda naist hakata rõhutama. Tegelikult sellest ma saan veel aru. Ei tea naised ise, kuidas nende organism funkab ja sellepärast ongi võibolla hea, kui seda meelde tuletada. Siin Nõmme raadios ka võtsime ette, tähendab, noh, mis võtsime ette. Mina küsisin naiste käest, et kas te ei tahaks teha saadet naistele. Naised olid nõus ja saade läks käima ja tundub, et sellest on paljudele naistele kasu, sest nad saavad aru, et nad ei ole ainult konkurentsi elajad, kes peavad tegema karjääri ja saama meestega võrdset palka, kes peavad võitlema endale õigusi, vaid nad võiksid olla ikka naised eelkõige. Ja mehel ja naisel on erinevusi, tahad või ei taha. Kuigi siin kui mõtlema hakata, on ka ühiseid omadusi, näiteks mõlemal on rinnad ja ei suuda vist keegi ära põhjendada, miks need mehel ka on. Välja nad ei arene, ära nad ei kao, siukine nagu pidurdunud organism. No muidugi võib siin piiblist leida vihjeid, et ei ole siin midagi, siin Aadamas tehti Eeva. Ja siit tuleb palju segadust, aga noh, arvestame ka, et eks sealgi oli kujundlik see asi. No muidugi selle naise ja aju juures pole midagi parata, kui naine tahab teada, kas tal on aju ja mis selle ajuga teha. 24. veebruarini 60 eurot tudengitele, 30 eurot residentidele, 40 eurot. Ja alates 25. veebruarist kõigile hind 75 eurot. Mis siin pattu salata, kui pakutaks mulle mingisugust konverentsi, no ma ei tea, mees ja munad näiteks või vaevalt ma läheks sinna ka tasuta, sest lõppude lõpuks see, mida loodus ise kõrva sosistab, võib olla veenvam, juhul kui muidugi ei ole mingisuguse erilise väärastusega tegemist. Teame, et psüühika juhib suuresti haige ja terve olemise maailma. No, ütleme niimoodi, et kui seda lauset nüüd laiendada ja tükka aega mõelda, siis tean mina ka. Selles vormis näen ma seda esimest korda. See, noh, võibolla psüühika juhib tõesti külmetusaiguste. Ei, jätame nüüd kõrvale. Patsient võtab kergesti omaks teadmise, mida näitavad uuringute interpretatsioonid, sõnastavad arstid või teised meditsiinitöötajad. No, juhtub ka nii. Uuringud näitavad, et inimene, kes usub, et ta on haige, ka käitub vastavalt ning see juhib tema motivatsiooni. Siin läheb asi natukene spekulatsiooni peale ja ma saan aru, et see, kes seda kõike nüüd nii sõnasõnalt võtab, maksab tõesti kas või viimasel hetkel 150 eurot, et kuulata jutlust, mis tuleb edasi. Sama on teadlikkusega sellest, et ollakse terved. See teadlikkus, sõznaitilnest, see on üks igavest juvitav sõna, seda kasutatakse niisuguse koha peal, et no, sama on teadlikkusega sellest, et ollakse terved. No miks mitte teadmisega sellest, et ollakse terved, aga teadlikkus terve olemisest, no minu mõelest natuke väärastunud. Kas ja kuidas me saame seda arvestades tervist paremini juhtida? Me juhime oma tervist. Nüüd läheb asi juba konverentsiks kätte ära. No, naise tervise konverents toob sel aastal fookusesse vaimse tervise ja erinevate haiguste seosed. Hullumajas võib tõesti olla isendeid, kellel on luul, et tal on võt niisugune, naasugune, aga hea küll, mis ma siin ikka. Osalemistasu 24. veebruarini on 60 eurot. Ma usun, et viimane aeg on nendel, kes sellest, millest ma praegu rääkisin, üldse aru ei saanud sinna kohale tatsata, kohvi pakutakse ka. Esimene uudis, mida ma täna, kui kasutada kaasaegset sõna, mille ma ise selle kombinatsiooni eesti keelde vägistasin, mida ma hommikul enjoytasin, oli see, et must palk kolib ümbrikust panga ülekandesse. No, looduses on nii, et igal asjal on põhjus. Suurem veekogu tekib siis, kui on pais ja vesi edasi minna ei saa. Vihma sajab siis, kui üleval on pilvekene ja see on olekus, mis võimaldab tekitada vihma. No ja nii edasi. See, et must palk kolib ümbrikust panga ülekandesse, ehk siis see raha, mida makstakse töö tegemise eest maksmata riigile makse, tuleb nüüd ka panga ülekannetena. No, ka sellel peab olema põhjus. See ei ole mitte sellepärast, et meil on raha nii, et tapab ja lihtsalt ei viitsi maksta riigimakse. Karta on, et siin on pigem see, et riik juba tahab igasuguseid makse nii palju, et osa ettevõtteid on sunnitud nii öelda ellujäämiseks maksma mustalt, mis mõneti võib olla ju kahjulikki. Öeldakse, et kui sa saad palka mustalt, siis arvesta, et sinu pension ja nii edasi ja kõrvalartikkel ütleb, et nii kui nii sa pensionit ei saa, kui ja nii edasi, siis jah, sõna ümbriku palk kaotab oma tähendust, sest mustalt makstav töötasu liigub järjest enam panga kaudu. No eks see Danske värk siin sadade miljonitega oli ka liikus mitte enam kofritega, vaid panga ülekandega. Kofriga nagu oli kahtlane juba sõita. Maksu- ja tolliameti maksu auditi üksuse juhi Oskar Õunas sõnul on sularahaga majandamine ettevõtjatele võrdlemisi keerukas ja seetõttu otsitakse muid lahendusi. No see lause on iseenesest juba No ma saan aru, tahetakse öelda, et kui on füüsiline raha, ikka, ma ei tea, mis materjalist on, aga vanasti öeldi paberraha, et siis nagu jagada seda virnakestesse on kahtlane, ümbrikud ka kallid, aga jah, panga ülekannete puhul ei häbeneta ülekande selgituseks kirjutada ka töötasu või palk, aga selle pealt makse muidugi ei tasuta. Ja Õun selgitas, et sellistel juhtudel on ettevõtja tõenäoliselt maksnud töötasu sula rahas. No, heakene küll, siin terminid on muidugi niimoodi, et kokteil, aga on nagu on. Eesti konjunktuur, peaaegu nagu Hiina. Uuringu järgi oli ümbriku palkade, see on siis nüüd oleks pidanud olema jutumärkides, osakaal mullu 13%. Ja nüüd tähelepanu. Ümbriku palkade osakaal oli 5% võrra suurem kui 2016. aastal. Muidugi, kui ma saan seda uskuda, sest vaadake, et horoskoobivärgid need olid jälle nagu nemad olid. Noh, aga konjunktuuri instituut, ma ei tea, kas siin seal raporteeritakse, palju seda on või ei ole, aga noh, on nagu on. Seega siis, mustalt makstava raha hulk suureneb. Miks? Sellepärast, et riik on loonud selleks tingimused. Vaadake, kui minu maksukoormus oleks kas või 99,9%, aga tänaste hindade juures ma saaksin oma 10 000 eurot igas kuus kätte. Teate, ma ei viriseks, ma ei viitsiks midagi suuremat ette võtta. Selle rahaga elab ära ja nii edasi. Aga praegu on tööjõumaksud alles 73,4% ja kätte saab tööinimene ilmselt. Noh, jah, nii et on vaja tuua sisse hindusid ja neegreid ja muud siukest rahvast, sest nemad on nõus veel odava raha eest töötama. Siin on ka muidugi vastuolud. Meile väidetavalt tahetakse tuua sisse ikka kõrgtaseme spetsialiste, aga töökohad on, nagu ma mõnest teisest artiklist aru saan, rohkem solgiämbri, põrandalapi ja muutaolisega seotud. Siin kinnisvara sektori koristusteenuse peale ei leita inimesi. No sellepärast ka, et teine inimene siin kõrval on nõus hirmsasti virisema töö tulemuse üle ja inimesed ei ole harjunud niisugusi asju tegema. Eks see harjumus on ka omaette värk. Nii et täna me oleme seisus, kus ümbrikupalkade osakaal suureneb, sest inimesed tahavad ellu jääda. Ostubuum või ostuhullus on röögatu, sest Rimi hoiab mingitel päevadel libises silm üle ka öösel oma kauplused lahti, et hullunud ostjad saaksid osta igasuguseid asju. Tänu ümbrikupalgale, kui nad ümbrikupalka ei saaks, siis võibolla Rimi ei hoiaks oma kauplusi lahti, ei peaks oma töötajatele maksma töö eest ja nii edasi, sitte ta maksab muidugi. No, pat on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. No ja paljud asjad jääksid ära. Ühesõnaga ma arvan, et kui riik punnitab tõsta maksukoormust kõrgemale, sest riigil on ju raha vaja, meil on kellegi jaoks vaja ehitada neljarealisi teid ja ma ei tea, kosmoseprojektides ja vaeste rahvaste abistamises osaleda ja paraleelselt sellega muidugi toidupanga jaoks koguda toitu, milles ka, nagu ma siin lugesin, et inimene, kes tööd ei tee, arvestades Toidupanga väidetavat koormust, peaks ta saama 2 korda nädalas igavese juraka kastitäie toitu. No jumala eest, mille pärast ta peaks tööle minema, kui veel abirahad on ka igasugused ja on nagu on. 7. detsembril 2017. aastal ilmus üks artikkel, see ilmus Objektiivis. Kamraad saatis lingi, ma ei vaadanud, kust see, tähendab, mille link see oli, koputasin peale ja kohe, aidake, andke raha, meil on vaja tegevuse jätkamiseks, nii palju on puudu veel. No, püha Mooses, poisid, minge tööle, teenige oma raha ja tehke inimestele midagi kasulikku, ärge kerjake ainult. Objektiiv üldiselt, jah, ma ausõna, ma väldin seda, sest ma ei kannata kerjakirju. Ja nii palju, kui ma olen seda portaalikest avanud, jälle kerjavad. No, lugesin artikli läbi, nii palju, kui seal oli, kuskil Postimehel oli viide ka, et Postimehesse on ilmunud ja lõpus veel kord kerjakiri. No, ma ei tea. Igal juhul nende kerjamine ainukesena Eestis läheb edukalt, sest nemad saavad oma, ma ei tea, 3-40 000 või palju neil eesmärk oli kokku suhteliselt kiiresti. Teised naljalt ei saa, mis näitab ka, no hea küll, näidaku, mida ta näitab. Artikkel oli isenesest huvitav. Lea Danielson Järg kirjutas siis, nagu ma ütlesin, 7. detsembril 2017 Postimehes. Ja see on siis Objektiivis nüüd ilmselt koostöö raames üleval. MTÜ Eesti sündimusuuringud. Eesti uueks eesmärgiks tuleb seada laste rikkus. See on niisugune kift väide, et selle puhul ma tahaksin küsida, mis see vana eesmärk siis oli. Kahaneva ja vananeva rahvastikuga Eestis tuleks seada uueks eesmärgiks lasterikkus, seda ütleb järgmine rida, sest kaheldakse, kas ma esimesest reast aru sain. Kirjutab MTÜ Eesti sündimusuuringud esindaja Lea Danielson Järg ajalehes Postimees. Ja ma küsin veel kord, kes eelmisest küsimusest aru ei saanud, mis oli Eesti vana eesmärk? Enamgi veel. Ma küsin, kuidas vana eesmärgi poole edukas liikumine põhjustas olukorra? No, võtan siis selle artikli põhimõttest. Kuidas see edukas minek vana eesmärgi poole põhjustas olukorra, et meil on vaja uut proletaarset liha enese toitmiseks vanas eas, hiljemalt ühe inimpõlve pärast. Jah, vaadake, kui praegu inimestel tundub, et lõviosal, mitte kolme lõviosal, vaid lõviosal, ei ole kerge oma sissetulekutega toime tulla, no nad tulevad, aga kuna inimeste egoismi on arendatud ja kollektiivsustunnet rääkimata rahva ühtsusest on lagundatud vana eesmärgi poole mineku raames, kuhu minnakse ikka ilmselt edasi, siis enam ikka kolmekat palgapäevani ei laena nii kergesti. Ja nüüd asendada isiklik rikkus laste rikkusega. See kõik on kuradi ilus. No see oli aasta tagasi. Eks võib ju täna ka öelda, et sigige igasse peresse tänase seisuga. Ma ei tea, kui palju lapsi. Oh, loomakesed, mis sellest kasu on, kui me ei tea, mis oli vana eesmärk, mis võib täna veel kehtida? Me ränderaamistik, meie kolme lõvi osa, paneb pätti nii, et higipullid otsa ees, isiklik karjäär, üüber alles, meeldimine Brüsselile, kõige tähtsam. Kui aga saaks minna seda drankerit või mis ta nimi oli musutama, siis sellest tulevad ju pildid lehte. Nad valivad mu uuesti ja valib ka see osa, kellele meeldib, et me siin mehega musutame. Aga kui nüüd natukene tõsisema häälega, siis Danielson Järg selgitab, et ettevõtlust soosivast maksukeskkonnast, innovatsioonist ja taristu investeeringutest pole majanduse edendamisel kasu, kui napib inimvara, mis on iga majanduse toimimise eeldus, mis tõttu sõltub Eesti edu ja konkurentsivõime aina enam perepoliitikast. Ma usun, head inimesed, te saate juba sõnastusest aru, kelle palgal see inimene, no vähemalt 7. detsembril 2017 oli. See suurem osa Eestist ei räägi niisugust keelt, kuigi kui inimene saab mingisuguseks vallavanemaks või volikogu liikmeks, siis ta panustab teadlikkuse arengusse meie edenemise faktorite tagamisel ja nii edasi. Ja ta häälitseb pikalt ja sõnu väga valides ja ei ütle ära kohe mitte sittagi peale selle, et mul lubati siin mikrofoni häälitseda. Aga jah. Ettevõtlus soosiv maksukeskkond. Tuvastagem see, tõestagem, et niisugune asi olemas on. Innovatsioon, defineerigem see ja tõestagem, et ta, no reanimatsioonist ta võib-olla on kuskil. Siukeses palatis, mida inimestele ei näidata ja kuhu sisse minna ei tohi. Taristu investeeringud. Noh, jah, väikese mööndusega. Juriidiliselt saaks ju väita, et näeme, lappisime asfaldi auke ja näeme, tegime selle vajaliku inimese maja juurde asfalte ja nii edasi. Inimvara. Mis asi on inimvara? Kes on siis inimvara poolest kõige rikkam? Oh, Eesti edu ja konkurentsi võime, kellega me konkureerime? Millega võrreldes Eesti on edukas ja defineerime palun ka siin Eesti. See kolme lõvi Eesti, kes mitu korda trankerilt muisu saab või mis asi see on? MTÜ sündimusuuringud esindajana teeb Danielson Järka terve rea konkreetseid ettepanekuid senise perepoliitika muutmiseks. Milline see aasta tagune perepoliitika siis oli? Kas pered ise ka teadsid, kuidas nad pere siseselt peavad seda poliitikat ellu viima või kannatasid ainult väliselt. No, suur osa peredest jäi ellu, aga perevägivald on ka ilmselt selle aastataguse perepoliitika üks viljadest pole parata. Tingimused selleks on ju loodud. Lasterikaste perede osakaalu kasvu saavutamiseks. Bože moi, ma tahaks öelda läti keeles. lasterikaste perede osakaalu kasvu saavutamiseks. See on ilusti öeldud. Ja laste arvust tuleneva elukvaliteedi lõhe kaotamiseks. Muu hulgas, mida tuleb teha, v tom числе, meil on tuhandeid muid ilusaid asju ja nende hulgas on ka kuldkalakesi, nagu pikendada vanemahüvitist alates kolmandast lapsest 3 aastani. Esimesed kaks elagu kuidas tahavad. Aga siis kolmandast lapsest pikendame 3 aastani ja siis langegu kirves. Vaatame, mis nad siis teevad. Ma ei tea, kindlasti on muidugi igasuguseid muid hüvitisi ja nii edasi. Kolmandast lapsest alates nimetatakse vanema hüvitis ümber vanema palgaks, mis on siis laste rikka pere emale või isale makstav. See üleminek on hea. Miks seda on vaja ümber nimetada, nii nagu siin keegi poliitikasse trügijates kilkas, et kui seda massi peale ei tule järgmis põlvkonda, siis hakkavad pensionärid elatuma sotsiaaltoetusest. No põhimõtteliselt on ju üks kõik, kas see 300-400 eurot on pension või sotsiaaltoetus või on see issanda ilmutis raha näol. Nimetage, kuidas tahate, sellel ei ole tähtsust. Tähtsus on sellel, et inimestel, vähemalt väga suurel osal, on vaja lisa raha. Kui neil on laps, sest koormus kasvab üle piiri, nagu ma siin eelmise jutuga ka enam vähem mõnele selgeks tegin. Fikseerida lastega seotud kulude hüvitamise tase. Jälle üks asi, kus laps on küll kodus, aga lapse eest... Noh, tema elus olemise eest hoolitseb riik. Ma saan aru, nii saab ka, aga see on jälle üks suur samm nõukogude võimu poole, kus taheti, et lapsed olekski ühiskonna omand. Ja lõppude lõpuks, kui lapse eest riik maksab, tasuta lõunaid ei ole olemas, siis võiks ja peaks see laps olema ka sunnismaine ja lõpmatus tänu tundes teenima riigile seda raha ühel hetkel tagasi. Tagada vähemalt kolmelapselistele peredele madala intressiga ja pika tagasimaksega kodulaenu saamise, ja järgnevate laste saamisel selle osalise kustutamise võimalus. Võimalus, vazmožnaist. No see peaks olema jah peaaegu juba kakskeelne. No jah, võimalus, ma saan aru, äkki nad ei taha seda võimalust kasutada. Vabastada vähemalt kolmelapselised pered lasteaia tasudest. Ka enam ma tahaksin küsida, mille kuradi pärast me maksame riigile nii palju makse, kui riik käitub nagu, ma tahasin mitte kellegagi võrrelda, aga käitub nagu para. Selles mõttes, et ta ei oska raha kasutada. Mis asi see riik üldse isegi minu välja öeldud mõttes on? Kehtestada ühtne perepileti regulatsioon, et selle alla mahuks ka suuremad pered ning asetada sotsiaalmaksu pensioni kindlustuse osa sõltuvusse laste arvust. Et siis 20 aasta pärast hakkaks tekkima mingisugune ebavõrdsus ja saaks toetada teisi. Ei, ei. Lõpulaused aastataguses artiklis on siis taaste tagava sündimuseta jääb eesmärgiks seatud majandusedu saavutamata. Kas see oli siis eelmine eesmärk või? Majandusedu. Defineeriks palun majandusedu. Seda mina ei oska. Kahanev Eesti riik ei ole kestlik ei rahvuslikus ega ka majanduslikus mõttes. No ma saan aru, millele ta siin viitab, vihjab, mida ta tahab öelda, aga oleme realistid. Kui tegemist on tõesti kõige muu kui elujõulise organismiga. Tunnistagem seda siis ausalt ja mingem laiali või loogem riigile selge eesmärk, milleks võib-olla veel ei ole hilja, aga võib-olla on ka, sest me oleme liiga palju vabatahtlikult ära andnud selleks, et meeldida kõigile teistele välja arvatud tohutule hulgale Eesti soost inimestele. Muidugi inimesed harjuvad, nad muutuvad, on eesti keeles ilus sõna, juhmimaks, nad ei reageeri enam eriti millelegi. Nad teavad, et kui ilmateade ütleb, et homme sajab, siis homme kindlasti ei saja. Nad teavad, et kui valitsus ütleb, me elame hästi, me elame ikka paremini, siis see tähendab, et me elame nii, nagu me elasime kogu aeg ja oleme harjunud ja suudame ennast veel natuke piirata ja nii edasi. Oh jee, jee. Telegram muide võttis üles ka selle teema, millest me siin paar päeva oleme rääkinud. No tähendab, mina olen üksinda rääkinud ja Kert Lapimaa on ka rääkinud, kus juures tema ilmselt on selle teema suurem huviline ja süvitimine ja milleks ma ilmselt ise võimeline ei olegi, aga Telegram on teema üles võtnud. Ja kirjutab, et möödunud nädalal ilmus poelettidele Antonietta Gatti, Stefano Montanari ja Serge Schraderi raamat Vaktsineerida või mitte. Mis on fakt? Võiks öelda kontrollitud. Ja võtaks siit natukene lõigukesi, mida siis Telegram sellest raamatust eksponeerinud on. Need on olulised ka meile, sest üldiselt selle fraktaalse printsiibi järgi, põhimõtte järgi, see, mis toimub ühes kohas, toimub varsti igal pool ja vastupidi. Itaalia ja Prantsusmaa elanike hulgas on toimumas suuna muutus. Ning vaktsineerimisest loobujate osakaal rahvastikus kasvab. Tekib küsimus, see on minu vahelause, miks see kasvab, kui see on nii hea? Kas tõepoolest mood on läinud üle, inimesed on läinud laisaks, tehakse vähe propagandat ja see ei mõju? Või arvuliselt pole see väga silmatorkav, küll aga on muret tekitav sellele järgnenud reaktsioon. Prantsusmaa terviseamet ja tervishoiuministeerium hoiatavad avalikust järjepidevalt, et kui vaktsineerimishõlmatus langeb alla 95%, toob see kaasa nakkushaiguste leviku järsu tõusu. Suur hulk arste, tegelikult enamus, on nende üleskutsetega liitunud. No Prantsusmaal ma saan aru, tulevad seal ju igasugused uusprantslased, uus grippide ja uus tripperitega ja tõepoolest, siin peaks olema mingisugune kaitse, et need vanad valged välja ei sureks või no tegelikult saab neid ju vaktsineerida ka segustades uusprantslastega, et võibolla siis sündinud hübriid ei põe neid haigusi nii vägevalt, aga lõppude lõpuks tuleb ju inimene sealt, kus oleks pidanud vaktsineerimatuse tõttu kõik olema juba haigustesse kärvanud. Järgmine lõigukene. See on juba natukene, no niisugune kahtlasem. Lastesõimed, lasteaiad ja algkoolid ähvardavad mitte võtta oma kollektiivi vaktsineerimata lapsi, kuigi põhiseaduse järgi on iga ühel, seega ka vaktsineerimata isendil, õigus ja kohustus haridusele. See on viide, et Prantsusmaal tuleb põhiseadusesse sisse kirjutada vaktsiinid ja siis võiks vaadata ühiskonna korralduse üldiselt läbi, kellel on põhiseaduse järgi õigus karistamatult märatseda ja põletada, kellel ei ole ja nii edasi. Ühesõnaga tuleb natukene tuulutada põhiseadust, nii see asi ikka päriselt ei lähe, eks ole? Kas ma sain õigesti aru? Ja nagu me teame, suuremad riigid on Eestile alati eeskujuks. Tuginedes tervishoiu institutsioonidele, saadab haigekassa laiali ringkirju, milles kutsub elanikkonda üles ennast massiliselt vaktsineerima igasuguste haiguste vastu, väites, et sellega ei kaasne ühtegi ohtu. No, võibolla vanemad inimesed mäletavad, ma siin Eestis lugesin ühte kõrvalnähtude lehte, mis oli õudne küll ja mis oli aspiriini oma. Olen põgusalt vaadanud ka vaktsiinide, kõrvalmõjude lehti ja seal on ei ole täheldatud, aga kui on kinnine konkreetne nimekiri, siis kas mul on alust arvata, et see on täielik või sinna lõppu on kirjutatud mõtteline ja nii edasi või kui eestlasel või muul viisil või kuidagi veel. Riiklik meditsiiniakadeemia, see on Prantsusmaal, on isegi pakkunud välja muuta vaktsineerimine soovituslikust kohustuslikuks, mis tähendab, et kui inimene ennast ei vaktsineeri, kaotab ta juurdepääsu teatud avalikele teenustele ja asutustele. See tähendab, et kui vaktsineerimata inimene, ütleme, teda ei ole vaktsineeritud gripi vastu, aga ta murrab jala luu, siis ta arsti poole pöörduda ei saa. Kas ma mõistan õigesti? Seda, inimtervist edendavat meedet. Rakendatakse ka hirmutavaid karistusmeetmeid arstide suhtes, kes kahtlevad mõnede vaktsiinide usaldusväärsuses või kes ei soovita nendega vaktsineerida. Seega siis võrdsustatakse vaktsiin mõneti holokaustiga, sest Overtoni aken võib liikuda nii kaugele, et järgneb kriminaalkaristus ja igaks juhuks siis pannakse niisugust arsti kaitsnud advokaat ka kinni, sest ta kaitses ju jubedat arsti. Perspektiiv on kaunis jõle. Teisalt juba aastaid on loodud kodaniku ühendusi, millega on liitunud ka mõned arstid, kes erineva astme veendumusega ja erinevate argumentidega võitlevad vaktsiinide kasutamise vastu, väites, et need ravimid, vaktsiinid on täiel määral ravimid, tekitavad palju tõsisemaid kõrvaltoimeid kui haigused, mille vastu vaktsiin peaks kaitsma. Vaktsiin kui ravim. Ennetav ravim siis. Keha, ma ei tea, keemiline mõjutamine või kuidas seda käsitleda. Lõppude lõpuks see viib jälle totrasse olukorda, kus ma võin ju otsustada ravida ennast millegi, näiteks hakata praegu kohe tegelema täiesti tõsiselt kümnete haiguste ennetava ravimisega omal käel oma ettevõtlikkuse alusel ja kaevata kohtusse arsti, kes ei luba mul ravida. Minu pärast kas või seda emaka kaela vähki, sest mine sa tea, võibolla mul tuleb kunagi tahtmine sugu muuta ja võibolla paigaldatakse mulle kunagi emakas, sel juhul on tal kael, sinna võib tulla kunagi vähk. Järelikult mul on õigus ennetavale ravile. See kõlab täna idiootlikult, see, mis ma ütlesin. Aga karta on, et niisugused üllatavad lähenemised võivad mõnikord minna täide. Aga Telegramis kirjutatud, ümber kirjutatud siis see vaktsineerimise raamatu jutt jätkub nii. Nende kahe järjest nähtavama ja häälekama leeri vahel on segaduses kodanikud, kes on võibolla lasknud endale igal aastal teha gripivastase vaktsiini. Teha vaktsiini, see on üks asi, süstida vaktsiini, see on teine asi. Võibolla siin isegi sõnastus on selleks, et pehmendada seda lauset. Ma teen vaktsiini, see ei ole ju midagi, ma lasen endale süstida. See on ikkagi terav, nõel, tungib ihusse. Ei, kasutame seda pehmemat varianti. Veel keerulisemas olukorras on väikelaste sageli ka vastsündinute heitunud vanemad, kes peavad tegema keerulise valiku. Kui ma oma last ei vaktsineeri, võib ta surra. Kui ma teda vaktsineerin, riskin näiteks autismi tekkega. See autism niimoodi pauguga, ma ei tea. Võibolla sellele rõhutakse liiga palju, võibolla seegi on kellegi huvides, võibolla mingisuguseid muid variante ka, mis võivad tekkida või seda peab jälle kelleltki uurima ja kindlasti kui seda uurida ja saada vastus, siis selgub, et see ei ole nii ja nii edasi. Autism, mis oli varem haruldane ja tundmatu haigus, on võtnud tänapäeval objektiivselt hinnates kohutavad mõõtmed. See on nüüd punkt, millele ma tahaksin kinnitust. Ja see kinnitus ei saa olla niisugune, nagu ma siin jälgisin ühte haritud ja intelligentsete arstide vestlust, mida kohta ma ütleksin, et see vestlus oli kallutatud, sest seal hoogsalt ülistati sõna otseses mõttes jõuluvana, keda keegi näinud ei olnud. Nad olid näinud paperi peal kirjeldusi, et jõuluvana niisugune, jõuluvana naasugune. Nad sobitasid neid kirjeldusi kokku, aga tulemus, mida lause edasi, seda suurem vaimustus ja seda kahtlasem mulle see tundus, sest eks ma olen näinud ka, kuidas poliitikud umbes samasuguses vestluses võivad leida üksteist mitte nottiva teema ja vaimustuda sellest ja unustada see kõik pärast stuudiost lahkumist. Selles raamatus, millest jutt on see vaktsineerida või mitte, on nüüd lause. Meie, kes me kirjutasime järgnevad leheküljed, pole ei ühel ega teisel poolel alguses. Aga lõpus see on juba ise asi, sest noh, kui ikka igasuguseid kõrval nähte on terve hulk samas, eks me võime ju võtta ka, milline peaks olema tavalise viinapudeli hoiatusleht, et sa võid kukkuda trepist alla, sa võid lüüa oma pea ära vastu seda, sa võid, no mida kõike sa ei või, sa võid lõpptulemusel isegi vägistamise eest kinni minna. Mis muidugi peletaks igasugused pessimistid alkoholist eemale, aga nad kardavad juba niigi ja optimistid ütleksid, et minuga nii ei juhtu. No ja eks optimistide hulgas ongi neid, kes kukuvad trepist alla, lähevad vägistamise eest kinni, sest nad olid kindlad, et minuga nii ei juhtu. Raamatus on siis jah, meie jaoks on see teaduslik uurimus ja teadlastel, juhul kui nad teevad oma tööd ausalt, ei ole õigust isiklikule arvamusele. No siin iljuti eile või üleeile oli saksakeelne artikkel, kus selgus, et tipp ajakirjanik oli oma lood ise välja mõelnud. Noh, ise tehtud, hästi tehtud. Teadlaste puhul on selliseid juhtumeid kahjuks ka. Oleme seadnud endale piirangu toetuda oma väljaütlemistes ainult kinnitatud faktidele. Suhtudes igasse väitesse kriitiliselt võtmata neid puhta kullana hoiame oma usaldusväärsust. Tugineme ainult oma uurimistöö tulemustele, kontrollitud tõikadele, mille osas võime isiklikult kindlad olla. Kindel ei või siin ilmas olla mitte millegi peale enam. No, siin nad kirjutavad veel, et 21. sajandil on väga lai valik vaktsiine. Olemas on ka oluliselt suurem valik bakteriaalseid ja viiruslike haigusi. Huvitav, kust need haigused tulevad? Kuidas need haigused ja miks need haigused muteeruvad? Alati võib ju öelda, et juba Darwin kirjeld, aga juba Darwin on ammu surnud ja Darwin esitas hüpoteesi, aga noh, ilmselt me kuidagi pidi nende ravimitega muudame ühe bakteri täiesti tuimaks ühe ravimi suhtes, aga tema isa, ema, vanaisa, vanaema jäävad alles. Bakterite noh, sugulise paljunemisega võrreldav paljunemine, see tõestati ju 1947. Jah. Aga mis sest kasu oli? No, ega ta päris suguline nüüd ka ei ole, et armumised ja niisugused, noh, jah, natuke teistmoodi. Jälgides, kui mitu erinevat tüve on samal patogeenil, suguvõsa hargneb, tema haru, jah, mõistame, et lõppkokkuvõttes ei saa kunagi võimalikuks vaktsineerida kõikide haiguste vastu. Ega võibolla kõikide vastu ei olegi vaja. Mõned võibolla on selleks, et ka inimese organismi iseseisvalt, looduslikult tugevamaks teha. Ja no jah, võibolla inimene võibolla muutub haiguste suhtes ise taluvaks, et haigus ei segagi teda. Teatud hulk baktereid saavutab teatud konsentratsiooni ja ühel hetkel puristatakse nad lihtsalt tagant välja ja ei ole siin mingisugust erilist haiguse ilmingut. Siinkohal tuleb mainida, et vastupidiselt infektsioonihaiguste spetsialistide, lastearstide ja akadeemikute väidetele pole süstemaatiline vaktsineerimine rõugeid välja juurinud, kuigi võiks. Noh, aga see on ka loogiline, et ega ei juuri ka, küll aga saab rõugetest vaktsineerimispartner, sest ta on olemas, kui teda olemas ei ole, kelle vastu me võitleme siis. Viimane rõugevastane vaktsineerimine kampaaniana leidis aset Indias 1962. aastal ja katkestati maailma terviseorganisatsiooni poolt 1967. aastal, kuna tulemused olid hukatuslikud. Ja sel ajavahemikul tõusis haigusjuhtude arv 55 595 84 902. No võib ju öelda, et ega seda nii väga palju ei olegi, aga kõik on suhteline. Olukorda leevendas järelvalve tõkestamise strateegia, mida kasutati pärast vaktsineerimiskampaania lõpetamist. Siin on raport ka, seda, ja see kinnitab rõugete väljajuurimist maailmas 1980. No juuriti siis või ei juuritud. Ja siis deklareeris veel maailma terviseorganisatsiooni peadirektor Dr. Gro Harlem Brundtland 26. oktoobril 2001, et olemasolevate vaktsiinide tõhusus on tõestatud. Aga on näha kõrvaltoimete väga sagedast esinemist. Jälle siin peab defineerima, mida selles kontekstis tähendab väga sage. Nende esinemise tõenäosus on piisavalt kõrge, et mitte teostada massilisi vaktsineerimisi seni, kuniks haigestumise oht on madal või peaaegu olematu, see siis kõrvalnähtudesse või. Jah, need kõrvalnähud ongi alati need kõige jubedamad. Nii nagu viin on tarkade jook, peaks olema ka vaktsiin, tarkade preparaat, aga eks iga üks peab teadma, mida ta teeb. Peamised vaktsineerimisteemalised õudusjutud, mida on tegelikult päris palju, ma panen ühe lingi siia, see on Telegrami kaudu küll üles, aga peamised õudusjutud on siis sellest, et päev, paar, nädal, kuu pärast vaktsineerimist on põmm ja laps on väga haige ja tulemus on parasport suuri pöördumatuid kahjustusi. Ma kordan veel kord, suuri pöördumatuid, ehk siis kahjustusi, mida tuleb ravida väga kaua, et mitte öelda, vaata, et igavesti. Aga kujutame nüüd endale ette seda, millest ma juba rääkisin, et vaktsineeritakse ja mingisugust niisugust suurt pauguga kahjustust ei tule. Seda näiteks ei märgata või see kahjustus on esialgu väiksem kui see, mida võiks nimetada peaaegu maksimaalseks. Maksimaalselt me teame, mis on. No ütleme, et öösel käib korra meeletu palaviku hoog, laps isegi ei nuta, ei karju, ei tee midagi ja hommikul on ta mõneti nagu ära muudetud. Kui ta enne siputas veel vägevalt ja tahtis midagi, siis nüüd on ta hea laps, vaatab sulle otsa ja ei teegi suurt midagi, naeratab, aga kuskil mõne aasta pärast hakkab see naeratus natuke närvidele käima, sest võiks ju areneda ka. Võib ju juhtuda, no kõike võib juhtuda, et kahjustus ei ole mitte 100%, vaid on 90, 80, 70, 60, 50 ja isegi 50 võiks, peaks põhjustama selle, et geeniust ei sünni. Motiveeritud isend jääb üles kasvamata. Ta võib küll aru saada, et neid ja neid asju tuleb teha, aga ta ei mõista võib-olla, miks neid tuleb teha. Noh, ei ole ma ka ju mingisugune meedikaga, eks Aspergerist olen kuulnud ja no, mõned inimesed vihastavad kergemini ja kaotavad enesekontrolli, aga muidu kõik on ju korras. Võib-olla alles koolis, näiteks pärast esimest klassi, tehakse mingisuguseid järeldusi seda juhul, kui õpetajad julgevad kahelda mõnedes asjades, näiteks vaktsineerimine. Kui nad ei julge, kui nad on head õpetajad, siis nad teavad, et nii peabki olema. Noh, võib ju alati öelda ka, et hea küll vanematele, et noh, teil ei ole seda Aspergerit või mis ta oli, aga võib-olla teie vanaemal või vanavanaisal või kellelgi niisugusel oli ja näed nüüd jälle lööb välja. Kõike võib ju öelda ja nüüd sõltub tulemus ainult sellest, kui palju siis usutakse. Kui inimene kasvab korralikuks, reegleid järgivaks isendiks, teeb karjääri ja temas saab pedantne ametnik, kes ei mõista nalja, sõna otseses mõttes, sest nali on teatav hälve igapäeva loogika suhtes, noh, inglise huumor võib olla paljudele täiesti mõistetamatu ja võib-olla sellepärast ongi meie see püstipidi komöödia, stand-up comedy, see just niimoodi, et nagu võistu ropendamine kohati, sest kui sa kasutad sõnu, mille tähendust teatakse, aga mida avalikuses oluliselt ei kasutata, siis võib selline jultumus põhjustada naeru, nii nagu ütleme 80. lõpus, 90. alguses oli juba vene aktsent iseenesest kohustuslik nali, mida tuli naerda. Ütlen meelega niimoodi julmalt, sest eks sellega sai tehtud teine kord ka päris naljakaid asju. Herr Domingas hiilgas sellega ja Raimo Aas ja ta leidis ka päris vaimukaid kombinatsioone, mille puhul võib-olla aktsent ei olnudki nii tähtis kui temas sisalduv nali. Aga kui tõepoolest inimene kasvab korralikuks, pedantseks, robootiliseks, empaatia võimetuks, seadusi tähtähelt, peas teadvaks ja järgivaks ametnikuks, ehk siis eriti nüriks töötegijaks Peteri printsiibi järgi, kui te loete seal mõningaid näiteid. Siis see tähendab, või ma ütlen ka ebamääraselt, võib tähendada seda, et inimesel on pärsitud kõige tähtsam inimese omadus, loovus ja temast on saanud inimese sarnane olend. Ta näeb välja nagu inimene. No, umbes nii nagu ruun hobuse karjas, ega eemalt vaadates eriti asjatundmatu inimene ei saagi aru. Eunuh haaremis, samasugune nähtus, eunuhi haaremis on võrreldud ju ka kriitikutega, kes teavad, kuidas seda teha, kes on näinud, kuidas seda tehakse, aga ise ei suuda ja siis võib seletada, targutada ja nii edasi. loovus on meil, nagu ma aru saan, seotud nii nimetatud, kuigi ma ütlen selle nii nimetatud väga ebakindlalt, neandertaallase geenidega. Mis rahval need geenid on? Need on kihvtilt arenenud, olgu siis Aasias, Euroopas või mujalgi. Ja nagu me näeme, on nendes piirkondades kunsti, kultuuri, tehnikat, aga mustal mandril on sellega pisut pahasti. Ja kui ma siin kuskil saates pillasin lause, et kunst on ühiskonna kvaliteedi peegel, mida värdjalikumaks läheb kunst, no mida uuenduslikumaks, eripärasemaks, et mitte öelda värdjalikumaks, läheb kunst, seda hullem on ühiskond, kus seda kunsti tehakse, nagu ma siin tõin näite stand-up comedy peale, et kui seal ainult persenaer majab rääkimata muudest detailidest ja just persega seotud juhtumid, nähtused, siis võib ju öelda, et me oleme terve ühiskonnaga perses. Mis on ka ühes vanemas naljaloos tegelikult Erki Jaule ettekandes ajalukku põlistatud, kui keegi viitsib kuulata. Kui siia juurde, selle loovuse puuduse juurde ja niisuguse nüristamise juurde lisada rasside segustamine, mis iseenesest ei võrdsusta madalamat kõrgemal arengutasemel oleva rassiga. Ma räägin praegu, ma tean, ohtliku jutu, esiteks ei ole rasse, teiseks ei ole arengutasemeid. See nivelleerib ühiskonda veelgi ja võt, see on see kuradi suur sotsialism, mida ülistas kunagine suur seltsimes Leonid Iljitš Brežnev. Me saame tulemuseks ühe loovust alandama ja samas looduslast üldisesse ühiskonda sisse vägistava protsessi, nii nagu kõik, mis on vägivaldne, põhjustab vastuhakkusid. No ma panen selle koha peale praegu kolm punkti, vaadake, mille vastu ollakse, miks ollakse, mida tahetakse teha, mida tahetakse saavutada, milline võiks olla tulemus ja kui te seda ei suuda, vaat siis võib teie jaoks olla juba hilja. Lisaks veel muidugi paneks siia elamise mängimise. Meedia on meelelahutus, seriaalid on. No mis need seriaalid on, kui seriaalid mõeldi välja taunikutele? Siis, kuna nad praegu on nii populaarseks saanud, mida võib järeldada? Töö tegemist ja õppimist mängitakse. Mingis uues koolis on juba ronimisseinad, trepi asemel liutoru. Ma lugesin sellest, no võibolla see on hea, võibolla tõesti. Aga need lapsed kasvavad ju oma kuradi liutorudega suureks. Nad lähevad tööle, aga kus on liutoru? Mina ei taha siin töötada, siin ei ole liutoru. Proosit, natšelnik, taas joome kullat kolpest, jumal tänat, mitte me teomist viil. Ja siin on just, kui ma nüüd terminitega eksin kiruga vanduga, aga kogu selle vaktsineerimise ja värgi juures on oluline just see ilma, silm nähtava, atakita, kulgev, vaimset peetust põhjustav mürgitamine, mida toetavad ühiskondlikud muud tegevused. See võib olla täielik vandenõuteooria, võibolla ma olen ise juba vaimuhaige, kui ma selle välja ütlen, sest inimene ise on viimane, kes endast õigesti aru saab. Ma võin ju hakata ka rääkima, et ainult mina olen teinud selle ja ainult minu, tänu minule on see teine asi, aga kas teised ka seda teavad? Ei tea. Seega tuleb kirjutada kähku oma elulugu, siduda see mingi skandaaliga, näiteks panna kaanele perse ja ongi kogu rahval teada, milline olin mina. Ja selle elulool peab olema pealkiri ka siuke tagasihoidlik. Mina, kõik suured tähed. Hüüumärk, kolm hüüumärki. Ja seda kõike on, kui ta sujuvalt liigub, väga raske avastada. Overtoni akna tunnuseid märgata. Seda ei suudeta või kui keegi suudab, siis süüdistatakse teda kohe vandenõuteooriate levitamises. Aga Eesti vanasõna ütleb ka, et parem karta kui kahetseda. Ja kui siin toimub pidev juhmistumine, no näiteks võtame, et me ajame noorte juhmistumist ja huvipuudust nutiseadmete kraesse, aga huvi ja ninapidi nutiseadmes olemine on ju millegi tulemus, eks ole? Ta ei ole ju ürgselt uus avastatav arengusuund. Ta on ju tulemus, nii nagu ma ei hakka kirjeldama siin teatavaid haigusi, teatavaid kõrvale kaldeid, kus inimeste pilk jääb ühele asjale ja jääbki sinna. Robotid ja reeglid. Me ju ei tea, kui suurel protsendil on niisugune silma torkav attack. Ja me ju ei tea ka, mitu protsenti on vaimsete ja füüsiliste, keemiliste mürgistuste suhtes immuunsed. Ma panen siia kolm punkti. Ikkagi ütleme niimoodi, et minult peaaegu, et selle aasta viimane saade järgmise nädala tahaks täita Einar Laignaga esmaspäeva ja siis neli päeva vestleb Kert Lapimaa haritud ja intelligentsete inimestega, kellel on vot selle minu välja aetud õigemini Kert Lapimaa pistiski selle mulle ette, mille pärast ma sellega praegu siin niimoodi aju piinan. Vot selle teema uurimine, puurimine, igaüks võib avaldada oma seisukohti ja igaüks võib tunnistada ka, mis on juhtunud temaga, tema endaga või tema lähikonnas. Kui keegi suudab rääkida endast, kuidas ta sellest välja tuli ja tõestada, et see oli ja et just sellest ta välja tuli, mis on ka absurdi lähedane, kuidas seda teha, ma ei tea, siis hirmsasti paluksin salvestusele oma nime all nii pikalt, et kogu lugu täpselt saab ära räägitud. Täna meil, nagu me kõik teame, 12. raviala kiir 1440, 21. detsember 2018, 13. tevet 5779, 21. jõulugu 10231, juuliuse päev number 2,458,471 ja täna 1896. peeti Springfieldi Colleges Massachusettsis maailma esimene võrkpalli match, mis oli kohe võrkpalli matchina välja kuulutatud, mis ta nimi oli, võt seda ma praegu ei mäleta. Täna 1898 Pierre ja Marie Curie avastasid raadiumi. Ja kui te nüüd loeksite läbi suure hulga teadlaste väga tarku seisukoht, raadiumi kohta, siis te näeksite, et tõepoolest tõde on kõige see, mis täna veel kehtib. Ja sellepärast ongi ta nii kergesti segi aetav ametliku seisukohaga. Täna 1913 avaldati ka esimene ristsõna mõistatus. Artur Vinn oli autor, nii et muide, lahendage ristsõnu, kui te suudate, on see hea. Kui te tajute, et ristsõna on väga loll, ka see on hea. 1918, asutati riigi raamatukogu Eestis, see oli siis tänase rahvus raamatukogu eelkäija. Ja 1920 jõustus esimene Eesti Vabariigi põhiseadus. 1931 Eesti kaudu siirdus Nõukogude liitu 81 Soome kommunisti. Mis on neist nüüd saanud? Eks nad muidugi, jah, aga millal? 1934 siseministri sundmäärusega kehtestati eeltsensuur perioodilistele trükistele, õigemini jõustati. Charles de Gaulle valiti Prantsuse viienda vabariigi esimeseks presidendiks 1958. Ja 1965. Oli Tartu Ülikooli peahoones põleng. 1968 Apollo programm, Apollo 8 startis ja see oli esimene kuu orbiidile jõudnud mehitatud kosmosesõiduk. Noh, igasugu vaheuudiseid ka, näiteks 1993. Olla Narvas maha võetud viimased Lenini monumendid ja 2005. Olla siis Elton John ja David Furnish abiellunud, mis on ka omaette ajalooline sündmus. Aga sellega kõik ja eks aasta viimasel päeval koguneb kogu meie tore seltskond stuudiosse, et kas nüüd midagi soovida, aga et midagi rääkida.
Ja lennas ja nüüd ta pesin see puu. vaihto. Räägi mis sünni, et nii ma tunnen en. Ei jatku õhku hingata, on lukkus õuri, kes julges lukku kerata.
Saade on salvestatud 2018. aastal.